Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Du kender klimaforandringer. Noget værre noget. Vi er alle sammen ved at koge os selv med forurening af den jordklode, som vi ellers havde håbet på, skal være vores hjem i de næste mange generationer. Du kender sikkert også dem, som af uransagelige og knap så uransagelige årsager forsøger at fortælle, at det ikke er noget at bekymre sig
over.
There's something in these pictures you can't see. It's what we breathe out and plants breathe in. Carbon dioxide. They call it pollution. We call it life.
Erhvervsorganisationer, store virksomheder, forurenende industrier. Der findes folk derude, der ikke er så pjattede med tiltag, der skal bekæmpe klimaforandringer. De er bad for business. Så derfor overrasker det alle, da det amerikanske Chamber of Commerce, det er en erhvervsorganisation, de repræsenterer virksomheder og brancheforeninger. De er ikke nogen lille, hvem som helst organisation. De har hovedkvarter i en gigantisk hvid marmorbygning med en facade med korintiske søjler, der ligger lige over gaden fra Det Hvide Hus. De har et astronomisk budget. Analyser estimerer, at de bruger mere end en halv million dollars om dagen på at overbevise den amerikanske regering om at fjerne miljøregulativer, melde sig ud af klimaaftaler, røvrende arbejdere og fjerne overenskomster. De er med andre ord nogle rigtige r***er. Hov. Hvad var det? De er nogle r***er. Hvad er det for en biblød? R***er. Hallo? Må man nu ikke engang sige r***er i sin egen podcast mere?
Nej, altså sådan snakker vi ikke i podcasten. Du må sige noget andet.
S***.
Nej, det går heller ikke.
Hvad så?
Noget diplomatisk.
S***-sprallere.
Så bipper vi det første.
Slamper der så?
Slamper der er fint.
Godt. American Chamber of Commerce er nogle rigtige slamper der. Og det er derfor, det overrasker alle, da det amerikanske Chamber of Commerce en dag beslutter sig for en kovending. 180 grader. Fra nu af vil de kun støtte tiltag, der er bæredygtige. De vil have klimaskatter. De vil redde planeten.
But a reversal on climate change from the U.S. Chamber of Commerce. It will reverse its position on the climate change bill and once a carbon tax, if you will.
Det er breaking på flere af de større tv-kanaler. De holder en pressekonference i Washington.
Clean coal is a technology that has not only not been proven, it basically doesn't exist.
Og hvor er det egentlig bare fantastisk. En sindssygt magtfuld organisation, der endelig beslutter sig for at gøre det, der er rigtigt. Og passe på vores jord.
Okay, this is I'm Eric Wolfslagel. I'm with the U.S. Chamber of Commerce. This is not an official U.S. Chamber of Commerce event.
Men hov, hvad sker der nu?
I don't know what pretenses you're here.
Oops, surprise vinder. Det er slet ikke The Chamber of Commerce, der holder det pressemøde. Det er nogle helt andre. Og i dag skal vi finde ud af, hvem pokker det så kan være. Hvordan de overhovedet er kommet til at stå der foran den samlede pressestand og lade som om de er The Chamber of Commerce. Og hvorfor de gør det.
Can I see yours?
Are you here representing the U.S. Chamber of Commerce?
Yes, I am.
Okay, well, I work there and you do not look familiar to me at all.
Could I see your business card? Could I see your business card?
Are you interrupting a president? Yes, I am. And, this guy does not represent the U.S. Chamber of Commerce.
Can we finish the
No. This is not an official Chamber of Commerce. This is not... what is your position at the Chamber of Commerce?
I just spoke my position.
What is your
Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i aktivistgruppen The Yes Men. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Måske har du allerede hørt om The Yes Men. Måske har du hørt om dem i en podcast. Men det er virkelig en pragtfuld historie. Virkelig. Tikker alle boksene for mig. Social uretfærdighed, snedige mennesker, der kreativt kæmper imod dem. På en vanvittig og sådan prankagtig måde. What's not to like? 30'er har snakket om dem i en af deres helt tidlige podcasts. Den om Riber Holm-sagen. Du skal helt tilbage til starten af deres feed for at finde den. Og jeg kan varmt anbefale den, hvis du ikke har hørt den endnu. For den er spændende. Der er nogle lidt højt flyvende dele om et eller andet kunstprojekt og en underviser i manuskripter, som jeg ikke synes er fantastiske. Men resten, wow så. Både alle de små fortællinger om Kasper Riber Holm, men også historien om The Yes Men. Den anbefaler jeg varmt. Som sagt skal du scrolle helt ned til bunden af deres podcast feed for at finde den. Det er en gammel sag, men det kan du jo gøre, når du er færdig med at lytte her. The Yes Men, tilbage til dem. Din aktivistgruppe er den allerbedste slags. Vi taler hjertet på rette sted, flabethed og et lille drys arrogance. Bare lige nok til at tage fat på opgaver, der ved første øjekast virker umulige. Det, de laver, er en slags teater. Teater, hvor de udgiver sig for at være nogen, de ikke er. Nogen, der har en frygtelig masse magt og indflydelse. Og så faker de sig til medietid og omtale. Simpelthen. De gør det med lige dele teknisk snille og tålmodighed. Og så arbejder de sammen med hvem som helst, der har en god sag og en plan. Måske er du mere forvirret nu end før, men det kommer til at give mening lige om lidt, når ugens historie for alvor starter. Lige så snart den rare mand fra The Yes Men siger, "Should I typically look just right into the camera?" Og det gør han nu.
Should I typically just look right into the camera? Okay.
For da han står foran den amerikanske presse i Washington og fortæller, at nu vil The Chamber of Commerce rigtig gerne blive mere klimabevidste, så er det ikke første gang, at han står foran en masse mennesker og siger noget, der egentlig ikke passer. Det er faktisk det, han laver til hverdag. Han siger ting, der ikke passer. Til folk, der tror, at han er en anden end den, han egentlig er. Deres teknik er egentlig meget simpel. De lægger mading ud, og så venter de. Og håber, at nogen bider på. For eksempel så laver de en hjemmeside, der ligner en anden organisations hjemmeside. Det kan være et oliefirma eller en bank. Og så lægger de deres egen kontaktinformation ind på hjemmesiden. Du kan godt huske 1980'erne. De gode gamle dage. Challenger, Chernobyl, Bhopal. Og Bhopal? Hvordan er det nu lige, det er med Bhopal? Du ved det sikkert godt, men jeg genopfrisker det lige for en god ordens skyld, hvis du nu skulle have glemt det. Bhopal er et område af Indien, hvor virkelig mange af indbyggerne her i 1980'erne arbejder på en pesticidfabrik. Honky Dory. Indtil pesticidfabrikken en dag eksploderer, og mere end 5.000 mennesker dør på få uger. Det er en kæmpe katastrofe. Og virkelig mange døde. Flere end 9/11. Men endnu værre står det til i ugerne, månederne og årene efter. For pesticider, de er ikke for sjov. Og kemien forgifter området, så det estimeres, at op mod 100.000 mennesker bliver livsvarigt syge eller dør af følgevirkninger. Kæmpe, kæmpe tragedie. Det er faktisk den største industrielle katastrofe i verdenshistorien. Så hvad stiller man så op med sådan et firma, der har sådan en pesticidfabrik og med så mange liv på samvittigheden? Jo, den indiske regering laver et forlig. Et dejligt lille forlig på $470 millioner. Det betyder, at mange ofrene får mindre end $1,000 som kompensation for deres livsvarige sygdom.
Now, I just want to say to shareholders of Union Carbide that I am confident that the victims can be fairly and equitably compensated without a material adverse effect on the financial condition of Union Carbide Corporation.
Ham, du kan høre her i klippet, det er Warren Anderson. Og han er CEO i Union Carbide. Det firma, som ejer pesticidfabrikken i Bhopal. Og han lover sine investorer, at firmaet ikke kommer til at mærke kompensationen økonomisk. Og det får han ret i. Nærmest ingen effekt på firmaets økonomi. Ret stor effekt på samfundet og indbyggerne i Bhopal. Man bliver sgu godt gammeldags rasende. Men så sker der noget, der giver fornyet håb for social retfærdighed. Dow Chemicals. Måske kender du ikke Dow, men Dow er faktisk et af verdens største firmaer på det her tidspunkt. Vi snakker milliarder af milliarder. I 2001 annoncerer Dow, at de har tænkt sig at opkøbe Union Carbide, og i samme ombæring har de tænkt sig at kompensere ofrene for fortidens forsømmelser. Happy days. Og det gør de. Nærmest med det samme udbetaler Dow $2 milliarder til tidligere ansatte ved asbestvirksomheder i Texas. Glem Bhopal. De får ikke en øre. De bor helt nede i Indien. Og hvem skal egentlig klage? Det her sker i 2001, og det er her The Yes Men kommer ind i billedet. For de har ikke glemt Bhopal. Så de laver en hjemmeside, der ligner Dows hjemmeside. De skriver deres eget telefonnummer og en falsk e-mailadresse ind på hjemmesiden. Og så venter de. Længe. Indtil din dag bliver ringet op af BBC. Deres falske hjemmeside har været live i mere end 2 år. Og pludselig så er det 20 år siden, at fabrikken i Bhopal eksploderer. Der er lidt medieopmærksomhed omkring tragedien, og en arbejdsom journalist fra BBC har gravet kontaktoplysninger frem på, hvad de tror er en repræsentant fra Dow. De vil gerne interviewe ham, live i studiet, om tragedien og om virksomhedens ansvar over for ofrene. Så vores Yes Man, han siger, ja tak, tager sit pæne jakkesæt på og sætter kursen mod BBC's studier i Paris. I BBC regner man med, at de skal lave et kritisk interview med en kynisk erhvervsmand, der forsøger at undvige sit ansvar. Men så... Ja, det kan du jo selv høre her.
Well, joining us live from Paris now is Jude Finisterre. He's a spokesman for Dow Chemicals, which took over Union Carbide. Good morning to you. A day of commemoration in Bhopal. Do you now accept responsibility for what happened?
Steve, yes. Today is a great day for all of us at Dow, and I think for millions of people around the world as well. It's 20 years since the disaster, and today I'm very, very happy to announce that for the first time Dow is accepting full responsibility for the Bhopal catastrophe. We have a $12 billion plan to finally, at long last, fully compensate the victims, including the 120,000 who may need medical care for their entire lives, and to fully and swiftly remediate the Bhopal plant site. Now, when we acquired Union Carbide 3 years ago, we knew what we were getting, and it's worth $12 billion. $12 billion. We have resolved to liquidate Union Carbide, this nightmare for the world and this headache for Dow, and use the $12 billion to adequately compensate the victims.
Jude, that's good news that you have finally accepted responsibility. Some people would say too late. It's 3 years, yes. Almost 4 years on.
Man kan næsten høre chokket i journalistens stemme. Det er ikke helt den drejning, han havde regnet med.
When we acquired Union Carbide, we did settle their liabilities in the United States immediately. And we are now, 3 years later, prepared to do the same in India. We should have done it 3 years ago. We are doing it now. And I would also like to say that this is no small matter, Steve. This is the first time in history that a publicly owned company of anything near the size of Dow has performed an action which is significantly against its bottom line simply because it's the right thing to do. And our shareholders may take a bit of a hit, Steve, but I think that if they're anything like me, they will be ecstatic to be part of such a historic occasion of doing right by those that we've wronged.
Her sidder direktøren for Dow og siger, at de vil bruge $12 milliarder på at kompensere de skadelidte. Det er kæmpestort. Hvis det altså ikke var løgn det hele. For allerede mens interviewet er i gang, sker der ting og sager ude i verden. Og det starter på aktiemarkedet. For på ganske få minutter, så rasler Dows aktier ned med $2 milliarder. 28 minutter senere opdager BBC-fejlen, og så kommer himmel og hav i bevægelse. De undskylder hele sagen og bringer et interview med en rigtig repræsentant for Dow. Det bliver gjort klart, at Dow ikke har nogen som helst intention om at kompensere ofrene i Bhopal. Ingen. Og da finansverdenen finder ud af det, ja, så retter aktierne sig. I business kan vi altså bedre lide profit, end vi kan lide at gøre det rigtige. Surprise. I mellemtiden er der stadig store områder af Bhopal, hvor indbyggerne ikke har noget rent drikkevand. Der lever stadig folk i dag med sygdomme og følgevirkninger efter katastrofen. Og Dow, ja, de kunne rydde op i deres rod. Men i stedet så bruger de millioner af dollars på at rydde op i deres image. Sådan er der så meget.
For each of us, there's a moment of discovery. And just then, in the flash of a synapse, we learn that life is elemental. And in the dazzling brilliance of this knowledge, we may overlook the element not listed on the chart. Its importance so obvious, its presence is simply understood. The missing element is the human element, and when we add it to the equation, the chemistry changes. The human element is the element of change. The human element. Nothing is more fundamental. Nothing more elemental.
Smukt. Og nu har du sikkert allerede en rigtig god idé om, hvad The Yes Men er for nogle typer. Nørdede, tålmodige og helt klart på det rigtige hold. Nu har du oplevet dem afholde en falsk pressekonference og snyde sig i studiet hos BBC. Og før jeg dykker ned i, hvordan i alverden man overbeviser så mange mennesker om, at man er en, som man overhovedet ikke er, så skal vi lige en tur til konference i brændstofindustrien. Vi skal nemlig på Go Expo energikonference i Stampede Park. Det er the place to be for CEOs i olie- og gasindustrien. Det er her, de alle sammen mødes og taler om, hvordan de kan undgå at tage deres del af ansvaret for at stoppe den globale opvarmning. Fantastisk lille klub. Og som du måske allerede har gættet, så skal vi infiltrere arrangementet. som talspersoner for The National Petroleum Council, en gruppe, som rådgiver Det Hvide Hus i spørgsmål om olie og gas. Der skal vi holde keynoten, den store hovedtale, og vi har noget rigtig godt med i godteposen. For vi har nemlig fundet en måde, hvor vi kan kapitalisere på klimakrisens tragedier. Vi har fundet en måde, hvor vi kan tage alle de mennesker, der på tragisk vis dør som følge af klimaforandringer, og så kan vi bruge deres kroppe til brændstof. To fluer med et smæk, om man så må sige. Det er den idé, som vi nu skal til at præsentere på konferencen. Og jeg har lavet et lille highlight reel fra talen, fordi den virkelig er priceless.
First, I need to say how wonderful it is to see on all the faces here today the childlike exuberance of a great industry in full flower. And why not? Without oil, at least 4 billion people would starve, and starving would become the new black. But I'm not here today to pat us all on the back. I'm here to speak of Plan Bs. Who first had the idea to use the oil of a recently living animal to light his or her house? Even today, Shetland Islanders cut the heads off their puffins and put wicks in the stumps to make candles. We at Exxon firmly believe that a free market will, if left to its own devices, always find solutions to the dilemmas that humanity faces. We're calling our new technology Vivoleum. What you see here is an artist's rendition of an advanced large-scale plant. The Vivoleum feedstock is renewable and unprecious, and responds to the need of a shrinking market with greater supply. The dance of capital appears in full flower.
Du kan jo ikke finde alt The Yes Men's aktivisme på deres hjemmeside, hvis du gerne vil se taler, pressemeddelelser, tv-indslag og den slags i fuld længde. Men det her er bare lige min yndlingsdele, som viser, hvor meget de egentlig kan slippe afsted med, når dem, de er inviteret af, tror, at de er vigtige og magtfulde. Efter den indledende tale, så sætter de trumf på. De har nemlig lagt små lys ud på alle deltagernes bord, som de nu beder dem om at tænde, mens de viser en video af Reggie Watts. Reggie Watts er ansat som oprydningsmedarbejder i ExxonMobil. ExxonMobil er et olieselskab, hvor han arbejder med oprydning efter kemiske udslip. Og Reggie, han har desværre fået en dødsdom af lægerne, efter han har været udsat for eksponering af noget giftigt affald. Heldigvis står Exxon klar med et tilbud til ham. Han kan blive et af de første mennesker, der ved hjælp af den nye klimateknologi bliver omsat til brændstof efter sin død.
I think I'd like to be a candle. There's just so many uses for a candle. I mean, you know, like if you want something romantic, like that'd be nice to know. I was a candle on table, you know, when people when they first met each other on a date. I think that would be great. I'd love that. That'd be a hoot.
It's people. Really is.
Og nu kan du sikkert selv forestille dig stemningen i rummet, mens deltagerne på konferencen sidder med de brændende Reggie-lys i hånden og ser den her video. Hun fortsætter med at spise den serverede frokost og ryster på hovedet. Og her går det så op for arrangørerne, at der er noget galt. Vores aktivister bliver bedt om at forlade lokalet, og videoen bliver afbrudt. Men hvordan i alverden slipper de afsted med det her? Hvordan kommer man hele vejen i studiet til BBC? Til pressemøde som repræsentant for The Chamber of Commerce, eller som keynote ved store konferencer? Og mere end halvvejs igennem en vanvittig præsentation, der foreslår at gøre menneskekroppe til brændstof som en løsning på klimakrisen. Det, jeg er nået frem til i min research, er, at det bedst kan indfanges med udtrykket, verden vil bedrages. Og for at forstå, hvad jeg mener med det, skal du møde en anden, som har brugt en del tid på at lade, som om hun er noget, som hun ikke er. Du skal møde Andy Smith. Andy, hun er kunstner, og tilbage i 2016 bor hun 3 måneder på et kunstprojekt i New York. Faktisk så hører jeg om hende, fordi jeg i forbindelse med min egen ferie i New York interesserer mig lidt for de her vanvidsbyggerier, som popper op i byen. De ekstremt høje, tynde skyskrabere, der dominerer skylinen og som popper op i byen, skygger for alt omkring sig og kun er tilgængeligt for hyperrige mennesker. I hundredvis af luksuslejligheder, der står stort set tomme i en by med håbløs boligmangel. Og nu skal det ikke som sådan for alvor handle om milliardejendomme eller etik og boligmarkeder, men det er altså sådan, jeg opdager Andys projekt. For hun er fascineret af de her bygninger, ligesom mig. Så hun sætter sig for at fotografere udsigten fra de her luksusboliger. Dokumenterer de bedste udsigter, som det er muligt at eje i New York som privatperson. Men det er altså ikke sådan bare lige at få lov til. Så ganske som The Yes Men, så ligger hun en plan. Hun vil lade som om, at hun er milliardær på boligjagt, og på den måde få adgang til luksuslejlighederne. Så det gør hun. Udvælger 25 af New Yorks højhuse, og så ringer hun ellers rundt til luksusejendomsmæglere. Og hun klæder sig pænt på, fine sko, fine tasker, får en manikyr, og så er der ellers ikke rigtig nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, om hun er den, som hun siger, hun er. Her fortæller hun selv om sine overvejelser. Og noget af det, hun var nervøs for, var, om ejendomsmæglerne ville stusse over, at hun havde et kamera med.
In order to do this project, I needed to bring my camera and photograph the view. This made me obviously very unusual in the eyes of the agents, but I also realized that the stranger I act, the more convincing it is that I'm actually a billionaire and I just don't give a shit.
Men det gør de ikke. Faktisk oplever hun, at excentrisk opførsel hjælper. Det er det samme, de oplever hos The Yes Men, da de bliver interviewet til 30 Years podcast. Der siger han præcis det samme.
If everybody thinks that you're really important and they all want your business card, they're very reluctant to attack you or to call you out. They forgive our quirks. We don't have to be good actors. We can be weird. We can be whatever way we want to be, and they will still accept us as who they think we are. So it's not hard at all.
Lige så snart, at der er nogen, der tror, du er vigtig, rig eller magtfuld. Hvis du har det rigtige visitkort med de rigtige titler, så er folk overordentligt villige til at tro på, hvad du siger. Selv hvis du ikke spiller rollen særlig godt. Verden vil bedrages. Det er heldigt for sådan nogen som The Yes Men, der gerne vil bruge bedrag til at ændre verden. Eller sådan nogen som Andy, der gerne vil bruge et lille bedrag til sit kunstprojekt. Men det er også lidt farligt, for det betyder jo faktisk, at man kan slippe afsted med relativt meget, hvis man sådan lægger sig lidt i selen. Det var 31. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet, skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Det er fedt at være tilbage igen fra ferie. Og det er fedt at være tilbage med nye ting på tegnebrættet. Jeg har fået en del mails på det sidste. Vildt søde mails fra folk, der siger alle mulige pæne ting. Jeg svarer altid på mails. Som regel samme dag. Men jeg ved, at mine mails ofte ender i spam hos folk. Det er nok bare det, man får ud af at vælge den allerbilligste mailudbyder. Ak og ve. Så hvis du har skrevet en sød mail til mig, som jeg ikke har svaret på, så tjek dit spamfilter. Og hvis den ikke er i dit spamfilter, så er det måske, fordi jeg har svaret for længe siden. Så send mig en ny mail, en slags reminder, så gensender jeg gerne lige mit svar. Det er det mindste, jeg kan gøre, når du nu har taget dig tid til at skrive en mail. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Vice, 30 Year, The Yes Men og Wikipedia.